Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku a pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Oriane Minimbu moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal pe mwana soka vandi mingi ekoki kokota. Alors pona nini ezimbi mwana azali ya kolela to pona nini koti pona ezali na mosisa moko memaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso. Yangu ikosela kisuhu mwana zana kanda zali kolela makasi makila ezo leka mbangu na esika wana ikosela kifontanelle ebima ya mwa kovimba. Soka zali pe ya kufanda makileza ya mwa kokita eleki mwa mingi tena mosisa wana fontanelle ikozala ya kokota. Na wana so tumongi mungu mwana zali na likambute babote to bangate. Meto zali pe na ba tango mususu tumona ke fontanelle ezali susu na etana wana normal te. Ozana mwana oya zali kapazon malade mwana zali kosala ba fievre. Osimbi na liboso ya fontanelle na biso ya antérieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi. Osimbi yango ezobeta makasi ezali ya kovimba ala wana esengeli tomema mwana na lombango na hôpital. Po ezali elembo ya mamalade misusu ya kasi. Tokoko pesa exemple ndakisa ya meningite par exemple. Mwana oya zali na meningite tomona soit dans mon nom qui fontanelle nane kanga maitende wa liboso na baki si avant 3 ans et ko kipe ko vimba bongo alors ezali lembo ko la accepte ah mwana oyo azana problème baminga nga ba kosala ba examen ko luka ko yeba nini mwana zali ko bela mais mingi mingi nde na tangi parmi ba maladie o sala ke fontanelle liboso ya mwana ko bon ko vimba tozali na meningite mais à part meningite tozali na ba complication misusu ya maladie o etali se avant na ndenge ya kati tobenga kana lopoto hydrocéphalie. Donc ce qui mai etondi pe mingi na kati ya cerveau ya mwana ekosala ke na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso evimba. Donc wana ezali ba maladie ya mibale tokoki kotanga ya motu ya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati ya pa kovimba tozali pe na ntango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota. Soko tye mutapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidosu moko esalami wana na motu ya mwana. Alors wana pe soki mwana azali malade par exemple mwana azosanza mingi azosala diare fontanelle na ye soko simbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukebi makasi omema mwana na lombango na lhôpital engolakisa ke mwana akomi kozala déshydraté. Onde na lobi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai soki mwana aza déshydraté engolakisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalaki fontanelle wana ekoma na mwa lidusu esali neti mwa kokota. Donc mais déshydratation eyaka kaka na fontanelle yango moko te. Tozali pe na bilembo misusu ekolakisa ke mwana oyo aza déshydraté neti misu mwana oyo aza déshydraté misu ekokota omona mwana azosuba susu mingi te mwana azolela mai ya miso ezobima te. Donc soki oza na fontanelle ya mwana ekoti oza na bilembo wana mosusu alors etika bon kosalisa biso komema mwana na lombango na lhôpital mpona bakoka bongo koprendre ye en charge. Alors moko ya esaleli pe eloko ekoki kosalisa biso fontanelle tokoki comme role tokoki kobakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na cerveau ya mwana po eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na cerveau ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala etat ya cerveau ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke.
Matondo mingi Docteur Oriel Minimbu matondo pe na bino banson ba ebolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoi ko uta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi.